Մաս 14-րդ. Մի քանի տեղեկություններ դոկտոր Լիվինգստոնի մասին. Մենակ մնալուց հետո Տիկին Ուելդոնի առաջին միտքն այն էր, որ Նեգորոն 8 օրից առաջ չէր ներկայանա վերջնական պատասխան ստանալու. Ուրեմն բավականաչափ ժամանակ կար, որպեսզի խորհեր և որոշում կայացներ. Որ պորտուգալացին իր ասածը կաներ, այդ մասին խոսք չէր կարող լինել, բայց այն առևտրական արժեքը, որով Նեգորոն որակում էր Տիկին Ուելդոնին, անշուշտ կպաշտպաներ վերջինիս, և նրան կպահպաներ ժամանակավորապես գոնե ամեն տեսակի վտանգներից. Գուցե երիտասարդ կինը կգտներ այնպիսի մի միջոց, որը նրան հնարավորություն կտար վերադառնալ ամուսնու մոտ, առանց Ջեյմս Ուելդոնին պարտավորեցնելու կազոնդե գալ. Կասկած չկար, որ կնոջից ստանալով Նեգորոյի պահանջած նամակը, Ջեյմս Ուելդոնը անմիջապես կմեկներ, առանց ուշադրություն դարձնելու Աֆրիկայի վտանգավոր շրջաններում կատարվելիք ճանապարհորդության դժվարություններին. Բայց հասնելով Կազոնդե և Նեգորոյին վճարելով 100,000 դոլարի գումարը, ինչ ապահովություն կար, որ Ջեյմս Ուելդոնին, նրա կնոջը, Զավակին և Կուզեն Բենեդիկտին կթողնեին հայրենիք վերադառնալ. Մուանա Թագուհուկը մահաճույքը մի թե չէր կարող արգելք լինել նրանց վերադարձին. Բայց Տիկին Ուելդոնի և իր հարազատների հանձնումը մի թե ավելի լավ պայմաններում չէր կատարվի, եթե այդ գործողությունը տեղի ունենար ծովափում, որոշ նավահանգստում. Այդպիսով Ջեյմս Ուելդոնը չէր ենթարկվի ոչ մինչև Կազոնդե ճամփորդելու վտանգներին, ոչ էլ վերադարձի դժբախտություններին, եթե չասենք անկարելիություններին. Ահա թե ինչի մասին էր մտածում Տիկին Ուելդոնը. Ահա թե ինչու սկզբից և հետ մերժեց Նեգորոյի առաջարկը և նրան հանձնել ամուսնուն ուղված նամակը. Նա մտածում էր նույնպես, որ եթե Նեգորոն 8 օրով հետաձգեց իր երկրորդ այցելությունը, այդ անշուշտ այն պատճառով էր, որ այդքան ժամանակ էր պետք նրան մեկնել պատրաստվելու համար. Այլապես նա ավելի շուտ կգար իր սպառնալիքը իրականացնելու. «Իսկապես ուզում է երեխային բաժանել ինձանից», շշնջաց երիտասարդ կինը. Այդ միջոցին Ջեկը հյուղակ մտավ, և բնազդական շարժումներով մայրը բռնեց նրան. Կարծես այդ միջոցին Նեգորոն եկել էր նրան խլելու իրենից։
«Դու մեծ վիշտ ունես, մայրիկ», հարցրեց փոքրիկ տղան։ «Ոչ, սիրելի Ջեք, ոչ», պատասխանեց Տիկին Ուելդոնը։ «Ես հայրիկիդ մասին էի մտածում. Շատ ես ուզում նրան տեսնել»։
«Ախ, այո, մայրիկ, կգա այստեղ»։
«Ոչ, ոչ, հայրիկը չպետք է գա այստեղ»։
«Ուրեմն մենք կգնանք նրա մոտ»։
«Այո, Ջեք»։
«Իմ բարեկամ Դիկի հետ»։ «Հերկուլեսնել, ծերունի թոմնել»։
«Այո, այո», պատասխանեց Տիկին Ուելդոնը գլուխը կախելով, որպեսզի ցույց չտա արցունքները։
«Հայրիկից նամակ ստացա՞ր», հարցրեց փոքրիկ Ջեկը։
«Ոչ, սիրելիս»։
«Ուրեմն դու կգրես նրան»։
«Այո, այո, գուցե»։
Պատասխանեց Տիկին Ուելդոնը։ Առանց իմանալու փոքրիկ Ջեկը մոր վշտերն էր փորփրում, իսկ նա չկարողանալով այլ կերպ պատասխանել, համբույրներով ծածկում էր տղայի դեմքը։ Պետք է ասել, որ Տիկին Ուելդոնը մի ուրիշ պատճառ ևս ուներ մերժելու Նեգորոյի առաջարկը։ Դերատիկինը գուցե կարողանար փրկվել առանց ամուսնու միջամտության և նույնիսկ հակառակ Նեգորոյի կամքին։ Դա շատ փոքր, շատ անորոշ հույս էր, բայց այդ հույսը կար։ Բանն այն էր, որ մի քանի օր առաջ Տիկին Ուելդոնը պատահմամբ լսել էր խոսակցության կծկտուր բառեր և նրա մեջ հույսի նշույլ էր ծագել, որ մոտ ապագայում կարող էր անսպասելի օգնություն հասնել իրեն։ Ալվեցը և Ուջիջիի խառնածիններից մեկը խոսակցում էին Տիկին Ուելդոնի հյուղակից մի քանի քայլ հեռու։ Զարմանալի չէր, որ այդ հարգելի վաճառականների խոսակցությունը նեգրերի վաճառքի շուրջն էր դառնում։ Մարդկային առևտրի երկու միջնորդները գործի մասին էին խոսում։ Նրանք վիճում էին իրենց առևտրի հեռանակարների մասին և անհանգստանում էին այն միջոցառումներից, որ անգլիացիները ձեռք էին առել ոչնչացնելու այդ առևտուրը ոչ միայն դրսում, ռազմանավերի միջոցով, այլև երկրի ներսում, միսիոներների և ճանապարհորդների միջոցով։ Խոզե Անտոնիո Ալվեցը գտնում էր, որ այդ առաջին խիզախ հետախույզները մեծ վնաս կարող էին հասցնել առևտրական գործողությունների ազատությանը։ Ալվեցի խոսակիցը միանգամայն համաձայն էր նրա հետ, և նրա կարծիքով այդ բոլոր այցելուները պետք է ընդունվեին հրացանի կրակոցով։ Պետք է ասել, որ երբեմն այդպես էլ արվում էր, բայց վաճառականներին խիստ դուր չէր գալիս, որ այդ հետաքրքրասերներից սպանված մի քանիսին հաջորդում էին նորերը,
որոնք հայրենիք վերադառնալով չափազանցրած գույներով, ինչպես ասում էր Ալվեցը, նկարագրում էին գերեվաճառության սարսափները և իհարկե մեծ վնաս հասցնում առանց այն էլ վարկաբեկված առևտրին։ Խառնածինը գտնում էր և տրտնջում, որ այդ վնասը զգալի էր հատկապես Նիանգվեի, Ուջիջիի, Զանզիբարի և մեծ լճերի ամբողջ շրջանի համար։ Այդ վայրերը հաջորդաբար եկել էին Սպիքը, Գրանդը, Լիվինգստոնը, Ստենլին և ուրիշներ։ Իսկական արշավանք էր այդ։ Շուտով ամբողջ Անգլիան ու ամբողջ Ամերիկան կգրավեին մայրցամաքը։ Ալվեցը անկեղծորեն վշտակցում էր կոլեգային և խոստովանում, որ Աֆրիկայի արևմտյան շրջանները մինչև այժմ ավելի քիչ էին տուժել այդ տեսակետից, այսինքն այցելուներ ավելի քիչ էին ընդունել, սակայն ուղևորների համաճարակը սկսել էր տարածվել։ Եթե Կազոնդեն դեռևս չէր ենթարկվել այդ վտանգին, միևնույնը չէր կարելի ասել Կասանգայի և Բիհեի մասին, որտեղ Ալվեցը մասնաճյուղեր ուներ։ Ընթերցող անշուշտ հիշում է, որ Հարիսը Նեգորոին ասել էր լեյտենանտ Քամերոնի մասին, որը կարող էր համարձակվել Աֆրիկան անցնել մի ծայրից մյուսը և Զանզիբարից մտնելով Անգոլայից դուրս գալ։ Գերեվաճառը իրավացի էր։ Իսկապես հայտնի է, որ մի քանի տարի հետո Քամերոնը հարավում, Ստենլին հյուսիսում հետախուզեցին Աֆրիկայի դեռևս քիչ ուսումնասիրված արևմտյան վայրերը, նկարագրեցին գերեվաճառության հրեշագործությունները, դիմակազերծ արեցին օտար գործակալների հանցագործ մեղսակցությունը, պատասխանատու ճանաչելով գերեվաճառներին։ Քամերոնի և Ստենլիի հետազոտությունների մասին ոչ Ալվեցը, ոչ Խառնածինը չէին կարող դեռևս տեղեկություն ունենալ, բայց այն, ինչ որ գիտեին, ինչ որ ասացին, ինչ որ Տիկին Ուելդոնը լսեց և ինչ որ խոշոր նշանակություն ուներ նրա համար, մի խոսքով այն պատճառը, որով նա մերժել էր անմիջապես ենթարկվել Նեգորոյի պահանջին, հետևյալն էր. Շատ հավանական էր, որ մոտ ապագայում դոկտոր Լիվինգստոնը հասներ Կազոնդե։ Լիվինգստոնի և նրա ուղեկիցների ներկայությունը, մեծ ճանապարհորդի խոշոր ազդեցությունը Աֆրիկայում, Անգոլայի պորտուգալական իշխանությունների նրան ցույց տալիք աջակցությունը կարող էին ազատ արձակել Տալտիկին Ուելդոնին և նրա հարազատներին, հակառակ Նեգորոյի, հակառակ Ալվեցի ցանկության։ Գուցե այդպիսով նա կկարողանար շատ չանցած հայրենիք վերադառնալ։ Եվ կարիք չլիներ, որ Ջեյմս Ուելդոնը կյանքը վտանգեր այնպիսի ուղևորությամբ, որը վատ հետևանք միայն կարող էր ունենալ։ Բայց միթե հավանական էր, թե դոկտոր Լիվինգստոնը մոտիկ ապագայում կայցել էր մայրցամաքի այդ շրջանը։ Այո, որովհետև այդ ուղեգծին հետևելով նա կկարողանար լրացնել կենտրոնական Աֆրիկայի հետազոտությունը։ Դոկտոր Լիվինգստոնը ծնվել էր Անգլիայի Լենարկ կոմսության Բլենթայր ավանում, թեյի առևտրականի ընտանիքում, 1813 թվականի մարտի 13-ին։ Ուսումնական համառ աշխատանքների շնորհիվ նա դարձավ աստվածաբան և բժիշկ։ 1840 թվականին նա հասավ Կապշադատ, նպատակ ունենալով հարավային Աֆրիկայում միանալ միսիոներ Մոֆատին։ Ապագա ճանապարհորդը Կապշտատից գնաց Բեշուաների երկիրը, որը հետազոտեց առաջին անգամ, վերադարձավ Կորուման, ամուսնացավ Մոֆատի աղջկա հետ, որը պիտի դառնար նրա կորովի ընկերուհին։ Իսկ 1843 թվին Լիվինգստոնը մի միսիոն, քրիստոնեական համայնք հիմնեց Մաբոցայում։ 4 տարի հետո Լիվինգստոնը հաստատվեց Կոլոբենգում, որը գտնվում էր Բեշուանայի շրջանում, Կուրումանայից 25 մղոն հյուսիս։ 2 տարի հետո, 1849 թվականին, Լիվինգստոնը Կոլոբենգից հեռացավ իր կնոջ, 3 երեխաների և 2 բարեկամների, Օսվելի և Մուրեի հետ։ Նույն տարվա օգոստոսի 1-ին նա հայտնաբերեց Նգամի լիճը և վերադարձավ Կոլոբենգ, իջնելով Զուգագետի հոսանքով։ Այդ ուղևորության միջոցին Լիվինգստոնը, որին խանգարում էին բնիկները, չկարողացավ անցնել Նգամին։ Երկրորդ փորձը նույնպես անհաջող անցավ, իսկ երրորդը հաջողվեց։ Շարունակելով ուղևորությունը դեպի հյուսիս, ընտանիքի և Օսվելի ընկերակցությամբ, ենթարկվելով ահռելի տանջանքների, զրկված ուտելիքից, խմելու ջրից, վտանգելով իր և իր ընտանիքի կյանքը, կարողացավ հասնել Մակալոլոների երկիրը, որոնց պարագլուխը Զեբիթուանեն միացավ նրան Լինիանտիում։ 1851 թվականի հունիսի վերջին հայտնաբերեց Զամբեզին և վերադարձավ Կապշտատ, որպեսզի ընտանիքը ուղարկի Անգլիա։ Աներկյուղ Լիվինգստոնը ուզում էր միայն իր կյանքը վտանգել ձեռնարկելի քանդուգն ճանապարհորդության ընթացքում։ Այս անգամ նա ծրագրել էր Կապշտատից մեկնելով շեղակի կտրել Աֆրիկան հարավից արևմուտք, Սան Պաոլո դե Լուանդա հասնելու համար։ Դոկտորը մեկնեց մի քանի բնիկների հետ 1852 թվականի հունիսի 3-ին։ Հասավ Կուրուման և անցավ Կալահարի անտառով։ Դեկտեմբերի 31-ին մտավ Լիտու Բարուբա և Բեշուանների երկիրը, որն այդ միջոցին քարուքանդ էին արել բուրերը, հոլանդական նախկին գաղութաբնակները, որոնք տիրապետում էին Կապշտատին Անգլիայի գրավումից առաջ։ Լիվինգստոնը Լիտու Բարուբայից հեռացավ 1853 թվականի հունվարի 15-ին։ Հասավ Բամագուատոների երկիրը և մայիսի 23-ին հասավ Լենիանտի, որտեղ Մակալոլոների երիտասարդ թագավորը Սեկելետուն մեծ պատվով ընդունեց նրան։ Այնտեղ Լիվինգստոնը երկար մնաց վտանգավոր ջերմի պատճառով։ Սկսեց ուսումնասիրել շրջանի բարքերը և առաջին անգամ կարողացավ ստուգել գերեվաճառության պատճառած վնասները Աֆրիկայում։ Մի ամիս հետո նա ցած իջավ Խոբե գետի հոսանքով, հասավ Զամբեզի, մտավ Նանլիելե, այցելեց Կատոնգան և Լիմբոնտան, հասավ Զամբեզի և Լիբայի միացման գետին, ծրագրեց այդ գետի ընթացքով բարձրանալ մինչև արևմտյան պորտուգալական գաղութները, և այդ ուղևորությանը պատրաստվելու նպատակով վերադարձավ Լինիանտի, 9 շաբաթ բացակայելուց հետո։ 1853 թվականի նոյեմբերի 11-ին դոկտորը 25 մակալոլոների ուղեկցությամբ դուրս եկավ Լինիանտիից և դեկտեմբերի 27-ին հասավ Լիբայի գետաբերանին։ Այդ գետի ընթացքով բարձրացավ մինչև Բալոնգայի շրջանը, այնտեղ, որտեղ Լիբա գետն է թափվում արևելքից հոսող Մակոնդոն։ Առաջին անգամն էր, որ մի սպիտակամորթ մտնում էր այդ շրջանը։ Հունվարի 14-ին Լիվինգստոնը մտավ Բալոնդաների ամենահզոր ինքնակալի Շինտեի աթոռանիստը և լավ ընդունվեց նրա կողմից, իսկ նույն ամսի 26-ին Լիբան անցնելով գնաց Կոտեմա թագավորի մոտ։ Այնտեղ ևս լավ ընդունելություն գտնելով, փոքրիկ խումբը փետրվարի 20-ին մեկնեց և կանգ առավ Դիլոլո լճի ափին։ Այդ կետից էլ սկսվեցին անհաջողությունները։ Դժվարանցանելի մի երկիր, բնիկների պահանջները, տեղական ցեղերի հարձակումները, իր ընկերների ընդվզումը, մահվան սպառնալիքը, այդ բոլորը դավադրում էին Լիվինգստոնի դեմ, և նրա փոխարեն ավելի թույլ կամքի տեր մեկը կարող էր հուսալքվել։ Դոկտորը դիմադրեց և ապրիլի 4-ին հասավ Կուանգոյի ափը, մի ընդարձակ գետ, որը շրջանցում էր պորտուգալական գաղութների արևելյան սահմանը, և թափվում էր Զայիր, Կոնգո գետը։ 6 օր հետո Լիվինգստոնը հասավ Կասանգա, որտեղ նրան պատահեց գերեվաճառ ալվեցը, և մայիսի 31-ին հասավ Սան Պաոլո դե Լոանդա։ Առաջին անգամ 2 տարվա ճանապարհորդություններից հետո Աֆրիկան կտրել էին շեղակի, հարավից դեպի արևմուտք։ Նույն տարվա սեպտեմբերի 24-ին Դավիթ Լիվինգստոնը հեռացավ Լոանդայից։ Նա հետևեց Կուանզա գետի աջափին, գետ, որն այնքան ճակատագրական էր եղել Դիքսենդի և նրա ուղեկիցների համար։ Հասավ Լոմբեի, Կուանզայի մեջ թափվելու գետին, հանդիպելով ստրուկների բազմաթիվ քարավանների, կրկին անցավ Կասանգան, մեկնեց փետրվարի 20-ին, անցավ Կուանգո գետը և Զամբեզի հասավ Կավավայում։ Հունիսի 8-ին նորից հասավ Դիլոլո լճին, նորից տեսավ Շինտե թագավորին, հետևեց Զամբեզիի ափերին, մտավ Լինիանտի և այնտեղից դուրս եկավ 1855 թվականի նոյեմբերի 3-ին։ Այս նոր ուղևորությունը դոկտորին հասցրեց արևելյան ծովափին, և այդպիսով նա ամբողջովին վերջացրեց Աֆրիկան արևմուտքից արևելք անցնելու ծրագիրը։ Այցելելով հռչակավոր Վիկտորիա ջրվեժը, որոտաձայն ծուխը, Դավիթ Լիվինգստոնը հեռացավ Զամբեզիից և ուղվեց դեպի հյուսիս արևելք։ Անցավ Բակոտաների երկրով, որի բնակիչները բթացել էին կանեպ ծխելով, այցելեց շրջանի հզոր պետին, Սեմալեմբուեին, անցավ Կաֆուե գետը, կրկին անցավ Զամբեզին, այցելեց Մբուրուբա թագավորին, տեսավ պորտուգալական հին քաղաքի Զումբոյի ավերակները, 1856 թվականի հունվարի 17-ին հանդիպեց Մպենդե ցեղապետին, որն այդ միջոցին կռվում էր պորտուգալացիների դեմ, վերջապես մարտի 2-ին հասավ Տետե, Զամբեզիի ափին։ Ահա այդ ուղեցրի գլխավոր էտապները։ Ապրիլի 22-ին Լիվինգստոնը հեռացավ մի ժամանակ հարուստ Տետեից, իջավ մինչև գետի դելտան և մայիսի 20-ին Քիլիմանեյում հասավ նրա գետաբերանին, Կապշտատից դուրս գալուց 4 տարի հետո։ Հուլիսի 22-ին նա շոգենավով մեկնեց Մորիս և Անգլիա վերադարձավ 16 տարվա բացակայություններից հետո։ Նրան ընդունեցին մեծ հանդիսավորությամբ, պարգևատրվեց Փարիզի աշխարհագրական ընկերության մրցանակով, Լոնդոնի աշխարհագրական ընկերության մեծ մեդալով։ Նրա տեղ մի ուրիշը գուցե կմտածեր, թե արժանի է հանգստանալու, բայց դոկտորը այդպես չէր մտածում, և 1858 թվականի մարտի 1-ին իր Չարլզ եղբոր, կապիտան Բետինֆիլդի, Քերկ և Մալլեր դոկտորների, Թորնթոնի և Բեյնսի ուղեկցությամբ մայիսին հասավ Մոզամբիկի ծովափը, նպատակ ունենալով ուսումնասիրել Զամբեզիի ավազանը։ Այդ ուղևորության մասնակցողներից ոչ բոլորը վերադարձան հայրենիք։ Մարրոբերտ փոքրիկ շոգենավը հետազոտողներին հնարավորություն տվեց մեծ գետի ընթացքով բարձրանալ։ Նրանք տետե հասան սեպտեմբերի 8-ին, հետազոտեցին Զամբեզիի ստորին հոսանքը և նրա ձախ վտակ շիրեն։ 1859 թվականի ապրիլին այցելեցին Շիրուա լիճը, հետազոտեցին Մանգանյայի շրջանը, հայտնաբերեցին Նիասան, սեպտեմբերի 10-ին։ Վերադարձան Վիկտորիա ջրվեժը, 1860 թվականի օգոստոսի 9-ին։ Էքսկուրսիա կատարեցին պիոներ շոգենավով մարտամսին։ Վերադարձան Նիասա լիճը 1861 թվականին և այնտեղ մնացին մինչև հոկտեմբերի վերջը։ 1862 թվականի հունվարի 30-ին եկավ տիկին Լիվինգստոնը և մի երկրորդ շոգենավ, Լեդի Նիասան։ Սրանք էին այս նոր երկու արշավախմբի առաջին տարիների գլխավոր իրադարձությունները։ Այդ միջոցին Մակենզիի եպիսկոպոսը և միսիոներներից մեկը կլիմայական փոփոխություններից մահացել էին, իսկ ապրիլի 27-ին ամուսնու ձեռքերի վրա վախճանվեց տիկին Լիվինգստոնը։ Մայիս ամսին դոկտորը նորից ձեռնարկեց ռովումայի հետազոտությունը, իսկ նոյեմբերի վերջերին մտավ Զամբեզի, բարձրացավ Շիրե գետի ընթացքով։ 1863 թվականի ապրիլին մեռավ նրա ուղեկից Թորնթոն, իսկ Չարլզ եղբորը և դոկտոր Քերկին, որոնք ուժասպառ էին եղել հիվանդություններից, ուղարկեց Եվրոպա, և նոյեմբերի 10-ին երրորդ անգամ հասավ Նիասա և ավարտեց լճի ջրագրության աշխատանքը։ 3 ամիս հետո վերադարձավ Զամբեզի, անցավ Զանզիբարը, և 1864 թվականի հուլիսի 10-ին 5 տարվա բացակայությունից հետո հասավ Լոնդոն և հրատարակեց Զամբեզիի և նրա վտակների հետազոտությունը աշխատությունը։ 1866 թվականի հունվարի 28-ին Լիվինգստոնը նորից Զանզիբար վերադարձավ, այդ նրա 4-րդ ուղևորությունն էր։ Օգոստոսի 8-ին ականատես լինելով այդ շրջանում տեղի ունեցած գերեվաճառության զարհուրելի տեսարաններին, դոկտորը այս անգամ իր հետ ունենալով միայն մի քանի սիփայիրներ և նեգրեր, վերադարձավ Նիասայի ափերը, Մոկալոեզե։ 6 շաբաթ հետո նրա ուղեկիցներից շատերը փախան, վերադարձան Զանզիբար և այնտեղ սուտ լուր տարածեցին, թե Լիվինգստոնը մեռել է, սակայն նա չհուսահատվեց և չնահանջեց։ Նա ցանկանում էր այցելել Նիասայի և Տանգանիկայի միջև ընկած շրջանը։ Դեկտեմբերի 10-ին մի քանի բնիկների ուղեկցությամբ անցավ Լունգուա գետը և 1867 թվականի ապրիլի 2-ին հայտնաբերեց Լիեմբան։ Այնտեղ նա ծանր հիվանդացավ և հազիվ ազատվեց մահից։ Առողջանալուց անմիջապես հետո օգոստոսի 30-ին հասավ Մոերո լիճը և հետազոտեց նրա հյուսիսային ափը։ Նոյեմբերի 21-ին մտավ Կազենբե քաղաքը և այնտեղ մնաց 40 օր, որի ընթացքում 2 անգամ ուսումնասիրեց Մոերո լիճը։ Կազենբեից Լիվինգստոնն ուղվեց դեպի հյուսիս, Տանգանիկա լճի ափին գտնվող Ուջիջի կարևոր քաղաքը հասնելու նպատակով։ Գետի վարարելու և իր ուղեցույցների փախչելու պատճառով նա ստիպված եղավ վերադառնալ Կազենբե։ Իջավ դեպի հարավ հունիսի 6-ին և 6 շաբաթ հետո հասավ Բանգուելո մեծ լճին։ Այնտեղ մնաց մինչև օգոստոսի 9-ը և փորձեց կրկին վերադառնալ դեպի Տանգանիկա։ Ինչպիսի ճանապարհորդություն։ 1869 թվականի հունվարի 7-ից սկսած դոկտորը այնքան ուժասպառ էր եղել, որ ստիպված էին նրան ձեռքերի վրա տանել։ Փետրվար ամսին վերջապես նա հասավ լճին և մտավ Ուջիջի քաղաքը, որտեղ գտավ Կալկաթայի արևելյան ընկերության կողմից նրան ուղարկված իրերը։ Լիվինգստոնին այժմ միայն մի միտք էր զբաղեցնում՝ հասնել Նեղոսի ակունքը, բարձրանալով Տանգանիկայից դեպի հյուսիս։ Սեպտեմբերի 21-ին դոկտորը մարդակերների Մանուեմայի շրջանի բամբարե կենտրոնում էր, այնուհետև հասավ Լուլաբա գետը, որը Քամերոնի կարծիքով եւ Սթենլիի հաստատումով պարզվեց, որ Զայիր կամ Կոնգո գետն էր։ Մամոհելայում դոկտորը 80 օր հիվանդացավ։ Նրա մոտ մնացել էին միայն 3 սպասավոր։ 1871 թվականի հուլիսի 21-ին Լիվինգստոնը վերջապես կարողացավ մեկնել Տանգանիկա եւ հոկտեմբերի 23-ին միայն մտավ Ուջիջի, բայց նա արդեն կմախք էր դարձել։ Սակայն այդ թվականից առաջ ոչ մի լուր չկար դոկտորի մասին։ Եվրոպայում նրան մեռած էին կարծում։ Նա ինքը ոչ մի հույս չուներ դրսից որևէ օգնություն ստանալու։ Ուջիջի գալուց 11 օր հետո, նոյեմբերի 3-ին, հրացանի որոտներ լսվեցին լճից քարորդ մղոն հեռավորության վրա։ Դոկտորը այնտեղ շտապեց։ Մի սպիտակամորթ կանգնած էր նրա առաջ։
«Դոկտոր Լիվինգստոն, եթե չեմ սխալվում»։
«Այո»։
Պատասխանեց վերջինս գլխարկը բարձրացնելով եւ բարեհոգի ժպիտը դեմքին։ Նրանք ջերմորեն միմյան ձեռք սեղմեցին։
«Ես ինձ բախտավոր եմ զգում ձեզ պատահելու համար», ասաց սպիտակամորթը։ «Ես եւս բախտավոր եմ, որ ձեզ ընդունում եմ այստեղ», ասաց Լիվինգստոնը։
Սպիտակամորթը Նյու Յորք Հերալդի լրահավաք ամերիկացի Սթենլին էր, որը թերթի խմբագրության հանձնարարությամբ Աֆրիկա էր եկել Դավիթ Լիվինգստոնին որոնելու համար։ 1870 թվականի հոկտեմբերին այդ ամերիկացին առանց մի ռոպե վարանելու, առանց ավելորդ խոսքերի, հերոսի նման Բոմբեից մեկնել էր Զանզիբար և մոտավորապես Փիքի և Բերթոնի ուղեկցին հետևելով, անհամար տանջանքներից հետո մի քանի անգամ կյանքը վտանգելով, վերջապես Ուջիջի էր հասել։ Երկու ճանապարհորդները բարեկամանալով էքսկուրսիա կազմակերպեցին դեպի Տանգանիկայի հյուսիսային ափը։ Նավակն ստելով հասան մինչև Մագալայի հրվանդանը և մանրամասն ուսումնասիրությունից հետո եկան այն եզրակացության, որ մեծ լճից բխում է Լուալաբայի վտակներից մեկը։ Այդ նույն բանը հաստատեցին նաև Քամերոնը և Սթենլին մի քանի տարի հետո։ Դեկտեմբերի 12-ին Լիվինգստոնը և նրա ընկերը վերադարձան Ուջիջի։ Սթենլին պատրաստվեց մեկնելու։ Դեկտեմբերի 22-ին, 12 օր ճանապարհորդելուց հետո, դոկտորը և Սթենլին հասան Ուրիմա, իսկ փետրվարի 23-ին մտան Կուիհարա։ Մարտի 12-ը հրաժեշտի օր եղավ։
«Դուք այնպիսի գործ կատարեցիք», ասաց դոկտորն իր ընկերոջը, «որը քչերը կկատարեին, և կատարեցիք շատ ավելի լավ, քան մի քանի մեծ ճանապարհորդներ. ես երախտապարտ եմ և ի սրտե հաջողություն եմ ցանկանում ձեզ. Աստված ձեզ առաջնորդ»։
«Իմ կողմից նույնպես հաջողություն եմ մաղթում ձեզ և ցանկանում եմ, որ ողջ և առողջ վերադառնաք հայրենիք»։ Լիվինգստոնի ձեռքը սեղմելով ասաց Սթենլին և երեսը դարձնելով ետ քաշվեց արցունքը ցույց չտալու համար, ապա խեղդված ձայնով ասաց. «Ցտեսություն, դոկտոր, սիրելի բարեկամ»։
«Ցտեսություն»,
պատասխանեց թույլ ձայնով Լիվինգստոնը։ Սթենլին մեկնեց և 1872 թվականի հուլիսի 12-ին հասավ Մարսել։ Լիվինգստոնը շարունակեց իր հետազոտությունները։ Օգոստոսի 25-ին 5 ամիս Կութհարայում մնալուց հետո իր 3 նեգր սպասավորների՝ Սուզիի, Շումայի և Ամոդայի, Ջակոբ ու Ենրայթի և Սթենլիի ուղարկած 46 բնիկների ուղեկցությամբ ճանապարհվեց դեպի Տանգանիկայի հարավը։ Մի ամիս հետո քարավանը հասավ Մրուրա, երաշտի հետևանքով առաջացած փոթորկի միջոցին։ Այնուհետև սկսեցին անձրևները, բնիկների վատ վերաբերմունքը, բեռնակիր անասունների սատկելը, ցեցեի խայթոցի հետևանքով։ 1873 թվականի հունվարի 24-ին փոքրաթիվ խումբը Չիտունկեում էր։ 1873 թվականի հունվարի 27-ին Բանգուելո լճի արևելյան ափը շրջանցելուց հետո Լիվինգստոնը գնաց դեպի Չիտամբո ավանը։ Ահա այն կետը, որտեղ նրան թողել էին մի քանի գերեվաճառներ։ Ահա թե ինչ էին լսել նրանցից Ալվեցը և Ուջիջիի խառնածինը։ Նրանք շատ իրավացիորեն մտածում էին, թե դոկտորը լճի հարավային մասը ուսումնասիրելուց հետո կանցներ Լուանդան և արևմտյան մասում նոր անծանոթ շրջաններ կփնտրեր։ Շատ բնական է, որ այդքանով չբավականանալով, դոկտորը կգնար դեպի Անգոլա, կայցելեր գերեվաճառությամբ վարակված այդ շրջանները, կհասներ Կազոնդե։ Այդ կլիներ այն ուղեգիծը, որին հավանաբար կհետևեր Լիվինգստոնը։ Այդպիսով Տիկին Ուելդոնը կարող էր հույս ունենալ, որ մեծ ճանապարհորդը մոտիկ ապագայում Կազոնդե կհասներ, քանի որ հունիսի սկզբին արդեն 2 ամիս կլիներ, որ նա հասել էր Բանգուելո լճի ափը։
Եվ ահա հունիսի 13-ին, այն օրվա նախորյակին, երբ Նեգորոն պետք է ներկայանար Տիկին Ուելդոնին, պահանջելու 100 000 դոլարի վերաբերյալ նամակը, մի տխուր լուր տարածվեց, որը ալվեցին և մյուս գերեվաճառներին մեծ ուրախություն պատճառեց. 1873 թվականի մայիսի 1-ի արշալույսին մեռել էր դոկտոր Դավիթ Լիվինգստոնը։ Իսկապես ապրիլի 29-ին փոքրիկ քարավանը հասել էր Չիտամբո ավանը, նույն լճի հարավում։ Դոկտորին բերել էին պատգարակով։ Ամսի 30-ի գիշերը ծանր ցավի ազդեցության տակ նա արտաբերեց հազիվ լսելի այս տրտունջը. «Օ Աստված իմ, Աստված իմ»։ Եվ նիրհեց։ Մի ժամ հետո դոկտորը կանչեց սպասավոր Սուզիին, ինչ որ դեղորայք ուզեց և տկար ձայնով շշնջաց. «Լավ, այժմ կարող եք գնալ»։ Առավոտյան ժամը 4-ին Սուզին և հետևորդներից 5 հոգի մտան դոկտորի հյուղակը։ Դավիթ Լիվինգստոնը չոքած անկողնի առաջ գլուխը ձեռքերին հենած կարծես աղոթում էր։ Սուզին մեղմորեն մատը նրա դեմքին դրեց։ Դեմքը բոլորովին սառն էր։ Դավիթ Լիվինգստոնը վախճանվել էր։ 9 ամիս հետո հավատարիմ ծառաները անլսելի դժվարությունների գնով նրա մարմինը տեղափոխեցին Զանզիբար, և 1874 թվականի ապրիլի 12-ին նա թաղվեց Վեստմինստերյան աբայությունում, Անգլիայի թագավորների և անվանի մարդկանց շարքում։